18 sati, dobar dan poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Ovaj petak, 8. oktobar, među ostalim obilježavaju sljedeće vijesti. Evropska unija hoće Bosnu i Hercegovinu, sa jednim glasom izjavio File u Sarajevu. U ponedjeljak drugostepena presuda Iliji Jurišiću. Dobri odnosi Slovenije i Crne Gore izjavili Pahor i Đukanović u Ljubljani. Srpska pravoslavna crkva protiv je parade ponosa i nasilja. Zatvorenom kineskom disidentu Liu Xiaobao Nobelova nagrada za mir. Teroristička prijetnja Evropi opravdava rat u Afganistanu, ističu u komandi NATO. 6 žrtava toksičkog mulja u Mađarskoj. Na pomolu valutni rat, upozoravaju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. A u emisiji koja je pred vama analiziramo kontroverze koje u Bosni i Hercegovini izazvao ubjedljiv izbor socijaldemokrate Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva, što je povod za traženje trećeg entiteta. Istražujemo kako se približava rok, ima li šanse da bude prihvaćena kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, imajući u vidu posljednje Bramersove kritike. A čućemo kako i zašto crnogorska vlast i opozicija imaju potpuno različita tumačenja poruka iz Brisela. No prije najavljenog, pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File rekao je nakon razgovora u Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima da je Evropska unija spremna da pomogne ustavne promjene u BiH i reforme potrebne na putu evropskih integracija.
Onima koji će u narednom periodu formirati vlast, File je uputio dvije jasne postizborne poruke.
Zemlje iz regije, zemlje Zapadnog Balkana, kreću se, napreduju ka Evropskoj uniji i u svim zemljama oko Bosne i Hercegovine je bilo napretka, osim u Bosni i Hercegovini. Izgubili smo na vremenu. Sada je potrebno intenzivirati napore i političari ovdje moraju intenzivirati napore kako vaša zemlja ne bi zaostajala za drugima. Druga poruka svim sagovornicima danas je bila, bez obzira kakve koalicije napravite, bez obzira o kakvom se programu usaglasite, pobrinite se da je evropski put u samom središtu te koalicije i tog programa.
File je rekao da je političkim liderima naglasio da je u narednom periodu potrebno učiniti sve kako bi se zemlja učinila funkcionalnijom i efikasnijom. Evropski komesar za proširenje je poručio kako u Bosni i Hercegovinu nije došao sa bilo kakvim gotovim rješenjima, te da je to odgovornost domaćih političara koji moraju osigurati takozvani okvir koji će omogućiti pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović izjavio je da će pozvati sve hrvatske stranke na okupljanje bez obzira na ostvareni izborni rezultat. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović rekao je da premijer Republike Srpske Milorad Dodik ne može biti faktor koji bi ugrozio osnovne ciljeve i vrijednosti BiH, jer on nije čovjek i političar koji na bilo koji način nerealno sagledava svoju poziciju. Šef delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Zapadnim Balkanom Eduard Kukan zatražio je da se nakon ukidanja viza za građane Albanije i Bosne i Hercegovine pripremi ubrzano strategija vizne liberalizacije i za Kosovo. Veće apelacionog suda u Beogradu za ratne zločine zakazalo je za ponedjeljak 11. oktobra u 10 sati izricanje presude Iliji Jurišiću.
Tokom iznošenja završnih reči, tužilaštvo je tražilo da se žalba odbije i da se Jurišiću potvrdi krivica, dok odbrana ističe da nema pouzdanih dokaza da je Jurišić kriv. Sam Ilija Jurišić u završnoj reči je rekao da je nevin i da nikome nije komandovao. Njegov branilac, Đorđe Dozet, optimista je uoči izricanja presude.
Mislim da je veće pokazalo svoju profesionalnost, ali prisiljen sam da opet budem ličan, ali je i tužilaštvo pokazalo svoju pouzdanost. Dakle, ja smatram da ćemo mi u ponedjeljak, barem mi sa strane odbrane, slaviti.
Proces je pratio ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut. On je primetio da je veliki deo postupka bio posvećen tome da li je između BiH i SRJ postojao sporazum o mirnom povlačenju JNA, što je bila tema i u Londonu tokom procesa o ekstradiciji Eju Paganića.
Vijeće zaista izuzetno profesionalno vodilo postupak. Inače, tokom postupka, a pogotovo sad završnje riješimo, najviše se potenciralo na presudi u Londonu, da li postoji, ne postoji, i da li se znalo da ne postoji sporazum, da je na temeljima koji nije nisu stabilni, utemeljene na optužnica, a to je taj sporazum.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu prvostepeno je osudilo Iliju Jurišića na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Na Haškom suđenju Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku glavnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, svjedočio je Marko Milošević, bivši zamjenik komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade.
Pripadnici Vojske Republike Srpske su veliku grupu bošnjačkih dječaka i muškaraca, njih između 1500 i 2000, iz Bratunca odvezli u školu u Petkovcima. Prema iskazima rijetkih preživjelih, uslovi u školi su bili užasni, jer je bila pretrpana gladnim i žednim zarobljenicima, od kojih su neki pili vlastiti urin zbog žeđi. Prema optužbama, zatočenici su iz škole u Petkovcima prozivani u manjim grupama, nakon čega su se morali skinuti do pasa, te bi ih vezane vodili na streljanje. Prvo na obližnje livade, a potom do brane u Petkovcima, gdje ih je ubijeno oko 1000. Prisutnost Ljubiše Beare i Draga Nikolića kod škole u Petkovcima potvrdio je svjedok Milošević, koji ih je kao zamjenik zapovjednika 6. bataljona Zvorničke brigade sam obavijestio o dolasku zarobljenika. Beara i Nikolicu, podsjetimo, osuđeni u prvom stupnju polovicom ove godine na dugogodišnje kazne zatvora zbog spomenutog zločina, budući da im je suđenje počelo prije uhićenja Tolimira. Tijekom unakrsnog ispitivanja, Tolimir, koji se brani sam, zatražio je od svjedoka da opiše teške uvjete stanovništva bosanskih Srba tijekom rata, budući da je Miloševićeva majka bila zarobljena u selu Lupoglav u općini Kladanj, te kasnije razmijenjena u srpnju 1993. godine. Svjedok Milošević je i sam ranjen 16. srpnja 1995. godine, nakon čega je smješten u bolnicu kada je, po vlastitoj tvrdnji, tek saznao za sporna ubijanja bošnjačkih zatvorenika. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Srpska pravoslavna crkva saopštila je danas da se odlučno protivi organizovanju parade ponosa u nedjelju u Beogradu, ali istovremeno upozorila da je svako nasilje za crkvu uvek nedopustivo. Premijeri Slovenije i Crne Gore Borut Pahor i Milo Đukanović istakli su danas u Ljubljani dobre privredne i političke odnose dve države i podržali dalje širenje Europske unije na Zapadni Balkan. Hrvatska danas slavi Dan nezavisnosti, dan kada je pre 20 godina Hrvatski sabor doneo odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa SFRJ. Bilans žrtava u nesreći izlivanja otrovnog mulja na zapadu Mađarske povećao se danas na 6 osoba, pošto je jedna nestala osoba pronađena mrtva, saopštile su spasilačke službe, no premijer Viktor Orban izjavio je da je situacija pod kontrolom. Uginule ribe uočene su i u Dunavu, ali zvaničnici tvrde da uzorci pokazuju da je kvalitet vode u Dunavu blizu normalnog. Nadležne službe u Hrvatskoj ističu da pomno prate situaciju i da za sada nema opasnosti. U ovom trenutku tok Dunava u Srbiji nije zagađen toksičnim muljem iz Mađarske i trenutno ne postoji opasnost po ljude i životnu sredinu u Srbiji, izjavio Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine.
U ovome trenutku najveća vjerovatnoća da talas sa zagađujućim supstancama u Srbiji neće doći u onim koncentracijama koji bi na bilo koji način mogli da ugroze životnu sredinu, odnosno zdravlje ljudi. Najvjerovatnije se neće desiti ništa što bi trebalo da budi akciju države, odnosno veću zabrinutost. Ukoliko se desi, država će reagovati adekvatno i na vrijeme. Ne postoji ni jedan razlog u ovome trenutku za zabrinutost da ne postoji adekvatan odgovor države kada je u pitanju ovaj ekološki akcident.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovu nagradu za mir za 2010. dobije Liu Xiaobo za njegovu dugu i nenasilnu borbu za fundamentalna ljudska prava u Kini.
Ovim rečima je predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta Thorbjørn Jagland obrazložio odluku da na 11 godina zatvorske kazne osuđeni kineski disident Liu Xiaobo bude ovogodišnji laureat najprestižnije svjetske nagrade. Liu je pred kraj prošle godine osuđen na 11 godina zatvora zbog, kako je navedeno u presudi, posticanja rušenja državne vlasti. Gregory May, zvaničnik američke ambasade u Pekingu, kritikovao je kineske vlasti zbog zatvaranja Lija.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država veoma je zabrinuta zbog zatvorske kazne od 11 godina poznatom aktivisti za ljudska prava Liu Xiaobao pod optužbom za podsticanje državne subverzije. Proganjanje lica zbog mirnog izražavanja političkog mišljenja je u suprotnosti sa međunarodno priznatim normama ljudskih prava. Gospodin Liu se mirno zalagao za uspostavljanje demokratskog procesa u Kini.
Kina je danas osudila dodjeljivanje Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Xiao Bo, ističući da će ta odluka Nobelovog komiteta iz Oslo ugroziti odnose Pekinga i Norveške. Lijova supruga Liu Xia kazala je da su neprilike kroz koje je prošao vredne ove nagrade.
Naravno da je vrijedilo. To je cijena koju morate platiti ako želite da se borite za svoje dostojanstvo, da budete osoba sa integritetom i savjestan intelektualac u Kini.
Komandant NATO u Europi James Stavridis izjavio je da zavera povezana s Al-Qaidom i upozorenje od mogućih terorističkih napada u Europi naglašavaju potrebu za misijom alijanse u Afganistanu. Strahovanja o izbijanju svjetskog valutnog rata naglo su porasle padom dolara na najniži osmomjesečni nivo u odnosu na euro i jačanje američkog pritiska na Kinu da dozvoli rast vrijednosti svom novcu. Cena novca prijeti da se nametne kao vodeća tema trodnevnog sastanka ovog vikenda Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, čiji vođi danas opominju da bi valutni rat mogao da destabilizuje svjetska financijska tržišta u rovitom trenutku. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Europska unija hoće Bosnu i Hercegovinu, sa jednim glasom izjavio File u Sarajevu. U ponedjeljak drugostepena presuda Iliji Jurišiću. Dobri odnosi Slovenije i Crne Gore izjavili Pahori Đukanović u Ljubljani. Srpska pravoslavna crkva protiv parade ponosa i nasilja. Zatvorenom kineskom disidentu Nobelova nagrada za mir. Teroristička prijetnja Europi opravdava rat u Afganistanu, ističu u komandi NATO-a. Šest žrtava toksičnog mulja u Mađarskoj. Na pomolu valutni rat upozoravaju MMF i Svjetska banka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dragana i vijesti čućete i za 15 minuta, sada slijede naše teme dana. Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini, stranke koje su do sada bile dio vladajuće koalicije vide na način da se nadležnosti države vrate na entitetski nivo i da zemlja umjesto dva ima i treći entitet. Istovremeno ne priznaju ni princip da se kandidati na izborima biraju po građanskom, a ne etničkom principu, zbog čega je izbor Željka Homčića za hrvatskog člana predsjedništva izabrao burne reakcije dijela javnosti. Analitičari sa kojima je razgovarala naša Dženana Karabegović ocjenjuju da je u Bosni i Hercegovini na djelu antievropska i antidemokratska politička filozofija.
Nigdje u svijetu ne postoji izborni zakon kakav je u Bosni i Hercegovini, prema kojem se vlast bira po etničkom, a ne građanskom principu. Tako primjerice Hrvati i Bošnjaci u federaciji biraju dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda tih naroda, a Republika Srpska bira Srbina. Podsjećamo, na listama u federaciji su kandidati za člana kolektivnog šefa države bili iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda i svaki građanin je mogao da bira za koga će glasati sa lista koje su kandidovale političke partije. Pored toga postoji teritorijalna podijeljenost s prilikom glasanja, pa Srbi iz federacije ne mogu birati Srbina iz Republike Srpske, a Bošnjaci i Hrvati iz Republike Srpske pripadnike istog naroda u federaciji. Iz ovakvih neodrživih rješenja svako bira dio principa koji im odgovara. Pristalicama isključivo nacionalne opcije najviše smetaju i naznake građanskog principa. Lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću smeta što je SDP-ovac Željko Komšić izabran za hrvatskog člana predsjedništva. Za tu stranku on nije dovoljno dobar Hrvat jer ne govori hrvatski jezik, nije član HDZ-a i zastupa građansku opciju.
Gospodin Željko Komšić je dobio 315 ili 316 tisuća glasova, 1,5% točno je nebošnjački glas.
Članica predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Lidija Korać.
Zna se koje politike su potpisale Dejtonski mirovni sporazum i Washingtonci, zna se koje politike su utvrdile takav izbor članova predsjedništva i još jedna vrlo bitna stvar. Gospodin Ivo Mirojović, nakon ostavke gospodina Čovića, izabran je u predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz zastupničkog doma, a većinu u zastupničkom domu čine zastupnici iz reda bošnjačkog naroda.
I dok se sve stranke sa nacionalnim predznakom, pa i one koje to nisu, u Bosni i Hercegovini kunu u Europsku uniju, u čijim zemljama se kandidati na izborima ne prebrojavaju po krvnim zrncima, u praksi radi suprotno. Još nikada nije ispoštovana odluka Suda za ljudska prava u Strasburu da se i manjinama omogući kandidovanje na izborima, a ustavne promjene doživljavaju na način da narode svrstavaju u nacionalne torove. Fra Petar Jeleč, profesor povijesti na Franjevačkom filozofsko-teološkom fakultetu u Sarajevu.
Zašto sve to Čović radi i njegova stranka? Radi to zbog toga da skrene pozornost sa svoje osobne, a i kriminalne aktivnosti njegove stranke koju predvodi, jer protiv njega se vode mnogobrojni sudski procesi zbog pljačke i kriminala i sad naravno njemu paše da pozornost sa tih problema za Hrvate nije glavni problem uopće, ni Željko Komšić, ni ne znam bilo koji drugi političar, za bosanske Hrvate je glavni problem HDZ i Dragan Čović i ovakva suluda politika koju vodi.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćer Filandra.
Mi dolazimo u jednu sasvim glupu poziciju kao narod, kao država, da građanski princip koji je vladajući u Europi posljednje dva stoljeća mi ovdje u Bosni proglašavamo diskriminatorski.
Sve ono što se dešava nakon izbora u Bosni i Hercegovini, gdje mnoge stranke ne zanima da naprave funkcionalnu državu, već da je još više rasparčaju, stavljajući u prvi plan nacionalno, a ne građansko, je antievropska i antidemokratska politička filozofija, ocjenjuje profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
Koja ne priznaje teoriju državnog prava, teoriju države i prava svih građana, nego samo teoriju krvi, teoriju etničkih krvnih zrnaca. Ako je nekome Bosna i Hercegovina na srcu, iako ima naglašen etnički feeling, onda pored te borbe za pravo svoga naroda u ime koje govori, morao bi zaista ispoljiti i minimum zahtjeva za pravo građana, za pravo svih drugih ljudi. Ako se to drugo pravo ne nađe ni u podtekst, onda to drugim riječima znači da oni koji bruje o europskim standardima se nalaze u problemima, ili da ih europski standardi ne zanimaju, ili da uopće ne zna što oni znači.
Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini stranke koje su do sada bile dio vladajuće koalicije vide na način da se nadležnosti države vrate na entitetski nivo i da zemlja umjesto dva ima i treći entitet. U tome prednjače SNSD i HDZ, BiH, čiji lideri Milorad Dodik i Dragan Čović bodri jedan drugog u namjeri da po nepisanim pravilima Hrvat iz HDZ-a može biti član predsjedništva ili predsjedavajući vijeća ministara. O kakvoj je neprincipijelnosti riječ pokazuje činjenica što je primjerice za SNSD jedino prihvatljivo da većina Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske bude iz te stranke, a HDZ u BiH što bi Emil Vlajki, kandidat Demokratskog narodnog saveza Republike Srpske, koji je bio savjetnik Slobodana Miloševića u Hagu, mogao biti potpredsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta iz reda hrvatskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kakve su šanse da Srbija 25. oktobra na savjetu ministara dobije zeleno svjetlo za kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji? Koliko Bramercove ocjene o saradnji Beograda sa Haškim sudom, koje sadrže ozbiljne kritike na operativni dio potrage za bjeguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, mogu da utiču na usporavanje europskog puta Srbije? Zašto su u Beogradu ljuti na glavnog haškog tužioca i šta se može očekivati od Holandije koja blokira put Srbije ka Briselu? U Beogradu je pokušala da sazna Branka Mihajlović.
U Beogradu su kod dela zvaničnika Bramercove ovo nedeljne ocjene pred holandskim parlamentom izazvale oštre reakcije, čak tvrdnju da je glavni haški tužilac pretrčao na politički teren. Šta je on rekao? Tužilac je naglasio da u Srbiji postoji jaz između izražene političke spremnosti za hapšenje begunaca, toka same potrage i onoga što je neophodno učiniti da bi ona bila uspešna. Taj jaz se mora zatvoriti, podvukao je Bramerc. Rekao je još da su pritisci i uslovljavanja davali rezultate, ali da je to stvar političke odluke. Jeljko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, kaže za naš program.
Bramer nije rekao ništa novo, nije rekao ništa neočekivano. Srbija će se jednostavno morati pogledati u ogledalo i odgovoriti na elementarno pitanje. Da li Srbija kontroliše svoju teritoriju ili ne?
Podsjetimo, Rasim Ljajić, predsjednik Savjeta za saradnju sa tribunalom, je ovako reagovao na Bramercove ocjene u holandskom parlamentu.
Ovo jeste iskakanje na politički teren, jer ukoliko vi u jednom parlamentu tražite da se nastavi politički pritisak na Srbiju, to nije ništa drugo nego čista politika.
Jeljko Kacin.
Rasim Ljajić je političar pa daje političke izjave. Serž Bramerc nije političar i zato ga ja izuzetno cenim. Nisam video većeg profesionalca od njega.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine koji je gostovao u našem programu, nije bio ništa manje ljut od Ljajića.
Intenzivno daje neke izjave koje su relativno drugačije od onoga što se dešava na terenu. Sad to da tužilac koji upravo sprovodi operativne akcije govori o tome što treba da urade vlade pojedinih zemalja, to je nešto što je onako zona koja je iskreno i meni nejasna.
Doduše, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, kao i direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević, bili su uzdržani očekujući da će tokom Bramercove posete Beogradu početkom novembra biti razjašnjeni, kako domaći akteri tvrde, nesporazumi sa glavnim haškim tužiocem. Pre novembarske posete Bramerca Beogradu znaće se stav Holandije koja blokira evropski put Srbije jer traži najpre Mladića i Hadžića u Hagu pa potom evropsku kandidaturu Beograda. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Ja sa jedne strane mislim da u ovom trenutku nije doneta odluka bez obzira na poruke koje više ukazuju na scenario prema kojem Holandija neće odobriti tu ratifikaciju. Ali svakako će se puno toga do tih dana dešavati. Biće i posjeta državne sekretarke Sjedinjenih Američkih Država Beogradu i to će imati sigurno uticaja na konačnu odluku.
Jeljko Kacin ne očekuje neke pomake u stavu Holandije koja tek treba da formira novu vladu i zato poručuje Beogradu.
Kad bi se Mladić pojavio danas, ne bi bilo potrebno nikakvo lobiranje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije ne vidi pozitivne signale iz Holandije, ali ipak veruje da će 25. oktobra Srbija dobiti prolaz.
Ja se nadam da smo bliže ipak situaciji da bude naša kandidatura proslijeđena, pošto je i komesar za proširenje nedvosmisleno rekao da bi možda bi ipak bilo u ovom trenutku pozitivan signal u Srbiji putiti i onda poslije toga ako i dalje ili ne budemo radili na osnovu preporuka haškog tužioca, onda još ima puno vremena i puno mogućnosti za blokadu.
Cela ova rašomonijada oko Bramerca, Holandije, Saveta bezbednosti predugo traje. Sve bi postalo krajnje jednostavno kada bi Srbija dovela do kraja ono što je započela izručivanje Miloševića, Karadžića i ostalih drugova u Ševeningen. To poručuje i Jeljko Kacin.
Mladića ne treba tražiti, Mladića treba naći i isporučiti. Došlo je vreme da se ta saradnja zaključi.
Ima li šanse da se sve na taj način okonča? Postavili smo pitanje i Milici Delević i Brunu Vekariću.
Ja verujem da bi se tim vestima najviše obradovali oni koji na tome rade i koje je gospodin Bramerc u svojim prethodnim izveštajima hvalio i u čiju želju da te rezultate vide ne sumnja.
Ne mogu da dajem takve prognoze, ali naravno da se odvija to kada sto na sat.
Hoće li se brzo završiti priča?
Ne znam, zaista ne mogu da procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A kakva je komunikacija briselske administracije sa predstavnicima zemalja koje žele da se pridruže Evropskoj uniji? Kada bi se sudilo po onome što je po povratku iz Brisela saopštila crnogorska vlast, a što opozicija, reklo bi se da su bili na različitim mjestima. Pozicionari i opozicionari iz Brisela dolaze sa dijametralno oprečnim doživljajima koje na lokalnoj političkoj sceni pokušavaju pretočiti u političke poene. Zašto je to tako, poslušajmo u prilogu Petra Komnenića.
Nakon prvog sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, predstavnici crnogorske pozicije i opozicije su u Podgoricu doputovali sa potpuno različitim doživljajima. Iako je tokom te posjete usvojena deklaracija u kojoj se diplomatskim rječnikom konstatuju pomaci, ali i podlače oblasti u kojima bi morale biti sprovedene suštinske reforme, crnogorski parlamentarci su po povratku kući započeli javnu raspravu o tome kakva im je poruka u Briselu zapravo prenešena. Poslanici opozicije tvrde da je tokom zatvorenih sastanaka ukazano na mnoge slabosti sistema, da je javni servis okarakterisan kao partijski, a sudstvo kao korumpirano, dok se vlast brani da su zaključci bili pozitivni i da dokazuju rješenost Crne Gore da se pridruži evropskoj porodici. U tom nadgornjavanju pojedini poslanici su čak od Evropske komisije zatražili stenogram sa sastanaka kako bi dokazali svoje tvrdnje. Univerzitetski profesor i bivši diplomata Svetozar Jovićević kaže da mu je žao što je dosta zreo utisak koji je crnogorska delegacija ostavila u Briselu pokvaren različitim interpretacijama tog susreta.
Svi ti nalazi evropskih komisija i različitih foruma evropske zajednice su upravo takvi. Malo hvale, malo kude. I ponekad mi to izgleda i poprilično licemjerno. Ali to je način diplomatskog izražavanja i oni ni u krajnjoj liniji to ništa ni zlonamjerno ni loše, se želi nešto podstaći, ali ponešto i kritikovati. Znači u suštinskom čini mi se jedna i druga strana, naša strana nije u pravu. Nije u pravu vlast, naravno, kad vidi samo ono što se hvali, kad odlaže niti pokazuje ikakvu spremnost, barem u ovom trenutku, da se sa dubinskim, kažem, problemom ovog društva iskreno i stvarno suoči. A to će morati jednog dana. Nije naravno u pravu ni opozicija, ako vidi sve loše i sve najgore i sve crno, a s druge strane ne pokazuje pravu sposobnost da se pokaže kao zrela alternativa vlasti.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, kaže da dvije decenije višestranače nisu bile dovoljne da se izgradi kultura političkog dijaloga.
Oni žele prenijeti onu vrstu političke kulture koja vlada u crnogorskom parlamentu, može se reći malo i pežurativno, u crnogorskoj političkoj kafani. Dakle, to ta atmosfera želi prenijeti i na međunarodne strukture i na komunikaciju sa međunarodnim faktorima. Mora se dobro i jasno podvući pravila koja važe na javnoj političkoj sceni i ona koja važe iza zatvorenih vrata. Jer jednostavno nije to samo stvar određene političke kulture i iskustva u međunarodnim kontaktima, već i možda dobrog domaćeg vaspitanja da shvatite da ono što se kaže za zatvorenih vrata tamo treba i da ostane, a da ono što se dogovori da se iznese u javnost, da to treba i poštovati.
Radulović dodaje da mu je žao što mnogi ne shvataju da saopštenja sačinjena nakon sličnih sastanaka sa međunarodnim predstavnicima nemaju niti mogu imati vokabular karakterističan za lokalna partijska prepucavanja.
Možda u zajedničkim saopštenjima koja se mogu vidjeti, recimo nedavna zajednička saopštenja sa sastanaka parlamentaraca Crne Gore i Europskog parlamenta, da one fine i suptilne poruke ne znače uvijek samo poslanu, već i možda blagu vjenu, ali ne zbog toga manje snažnu političku poruku šta treba da mijenjamo kod nas.
A Svetozar Jovićević naglašava da mu najviše smeta fetišiziranje onoga što se poruči iz Evropske unije.
Dakle, naši problemi su naši problemi, koje smo u najvećoj mjeri sami kreirali i koje ćemo u najvećoj mjeri morati sami da razrišimo. Hoće li to učiniti ova vlast? Ja lično ne vidim tu spremnost, naročito ne u ovom personalnom sastavu. Ili će to pak učiniti opozicija ako pokaže dovoljno zrelosti i sposobnosti da se predstavi kao zrela alternativa vlasti, ovako ili onako sentit ćemo se prilika kasnije, bolje prije nego kasnije, morati suočiti i tu nam Evropska unija sa svim pohvalama i pokudama neće ni mnogo pomoći ni mnogo odmoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete pročitati i na webu objavljujemo ispovijest Ajše Ibrahimović, koja već 15 godina traži sina Bekira, 14-godišnjeg dječaka, nestalog jula 95. godine tokom genocida u Srebrenici.
Ja sam Ibrahimović Ajša. Rodom sam od Konjović polja, u Glogovoj sam bila udata. Izgubila sam sina Ibrahimović Bekira, 80. godište. Nosim ranu koja nikad neće zamlađati. Ja i u grobu kad budem bila, ta će rana ostati moja, koja nikad neće da zamlađi. Ranila ga nisam ni 15 godina, dušmani ga ubili, samo da ga nima, da ne postoji na ovome svijetu. Oni njima u Hagu, mjesto da oni sude njima, oni njima rasuđuju i oni se s njima nagađaju kad on odgovara mu, kad on nema živaca. Najbolje bi bilo da oni njega opuste, da i mi sudimo, majke koje smo sinove pogubile, da mu ja presudim kako ja znam, a nakon njemu je lijepo, njemu ne nam bolje nego meni.
Cijelu ispovijest poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi još jedan kratak pregled vijesti, u studiju je Dragan Štavljen.
Evropska unija hoće Bosnu i Hercegovinu, sa jednim glasom izjavio File u Sarajevo. U ponedjeljak drugostepena presuda Iliji Jurišiću. Dobri odnosi Slovenije i Crne Gore izjavili Pahor i Đukanović u Ljubljani. Srpska pravoslavna crkva protiv parade ponosa i nasilja. Zatvoreno kineskom disidentu Nobelova nagrada za mir. Teroristička prijetnja Europi opravdava rat u Afganistanu, ističu u komandi NATO-a. 6 žrtava toksičnog mulja u Mađarskoj. Na pomolu valutni rat upozoravaju MMF i Svjetska banka.
Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u uobičajenom terminu možete poslušati. Talaž zagađenja Dunava toksičnim materijama iz Mađarske u Srbiju stiže za 3 dana. Mjere zaštite su spremne, tvrdi Predrag Marić iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Treći scenario podrazumeva isključenje određenih vodosistema duž toka Dunava, ali ne bih želeo da o tome govorim jer je za tako nešto vrlo, vrlo mala verovatnoća.
Incident u Mađarskoj upozorava, kaže Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine, jer u Srbiji postoji čak 250 ekoloških crnih tačaka.
Najveći problem nam predstavljaju deponije sa zagađujućim otpadom koje se nalaze u fabrikama koje su u ovom trenutku u stečaju i ne postoje dakle odgovorni koji se bave problematikom očuvanja tih tačaka da ne dođu u dodir sa ljudima, odnosno životnom sredinom.
Očekuje se da će voda zagađena ekološkom katastrofom u Mađarskoj s jutra stići do hrvatskog dijela Dunava. Direktor Osječke podružnice Hrvatskih voda Zoran Đuroković ne očekuje štetne posljedice po ekosistem.
Dunav nosi oko 2500 kubnih metara u sekundi, a kod ovog zagađenja je ključno razređenje vodom, tako da bi ta koncentracija bila iznimno mala i ne bi trebala uticati na biljni i životinski svijet.
Posljednje reakcije na najavljenu nedjelju paradu ponosa u Beogradu ponovo su otvorile pitanje da li u proteklih godinu dana došlo do promjene odnosa srbijanskog društva prema gej populaciji. Reditelj Goren Marković.
Moje mišljenje je da je najviše promjena došlo u ponašanju desničarskih organizacija i oni pokušavaju da u paradu iskoriste za ponovno stupanje na scenu.
Poslušajte zašto nadležni u Crnoj Gori tako često zaziru od nezgodnih tema i novinarskih pitanja. Tatjana Ašanin iz Radija Antena M kaže po zatvorenosti prednjači državno tužilaštvo.
Računa se da imaju portparola, ali nas ta PR služba najrevnosnije, odnosno jedino revnosno, obavještava o tome gdje je tužiteljka Čarapić otputovala i kojim povodom. Slično funkcioniše policija. Sve se svodi na saopštenje na sajtu. I ministarstva su posebna priča.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija spremno očekuje talas toksičnih materija koji će iz Mađarske Dunavom stići za nekoliko dana, ali ovdašnje vlasti vjeruju da nivo zagađenja neće biti toliki da bi mogao da ugrozi zdravlje ljudi i životnu sredinu. Ovaj incident u susjedstvu upozorenje je za Srbiju u kojoj se nalazi čak 250 ekoloških crnih tačaka. Iz Beograda Zoran Glavunjić.
Glavni talas Dunava koji nosi opasne materije iz Mađarske u Srbiju će stići u ponedjeljak, 11. oktobra, pa je u ovdašnjem toku te reke stanje redovno, što znači da trenutno nema nikakve opasnosti po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Da nema mesta panici, na hitno zakazanoj sednici Odbora za ekologiju državnog parlamenta javnost je obavestio Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine, koji je poručio da su nadležne službe u stanju pripravnosti.
Postoji apsolutno dobra koordinacija između svih državnih organa, zajednički rade na tome da se pre svega obezbedi neometano funkcionisanje i rad naših građana koji žive duž obale Dunava. U suštini je to ogromna količina vode u kojoj i kad se prospu velike koncentracije zagađujućih supstanci, kada je tako dug plovni put Dunava, verovatnoća da zagađujuće supstance uđu u Srbiju i da izazovu posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi su izuzetno male.
Od trenutka kada se crveni mulj izlio iz fabrike aluminijuma kod Ajke, alarmirane su sve relevantne službe u Srbiji koje su u stalnoj komunikaciji sa mađarskim kolegama. U slučaju da koncentracija hemijskih materija bude alarmantna, kaže Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, spremni su scenariji po kojima će se hitno postupati.
Drugi je da dođe do prisustva opasnih materija u jednoj određenoj meri koja će iziskivati zabranu konzumiranja ribe i da se ta uginula riba, ako da takvih slučajeva dođe prikupljena na adekvatan način, da ne dođe do neke daljne eskalacije. Treći scenario podrazumeva isključenje određenih vodosistema duž toka Dunava, ali zaista ne bih želeo da o tome govorim jer je za sada za tako nešto vrlo, vrlo mala verovatnoća.
U ovoj situaciji za sada se glavna merenja zagađenosti Dunava u Srbiji rade kod Bezdana, na granici sa Mađarskom. Meri se radioaktivnost, uzorci vode se šalju na hemijske i biološke analize. Milan Dacić, direktor Hidrometeorološkog zavoda Srbije, uverava javnost da se situacija prati iz sata u sat.
tri puta dnevno, ali više i češće ćemo vršiti uzorkovanja i onda laboratorijske analize. Mi smo izvršili jednu nultu analizu stanja pre nego što je išta stiglo na to mesto, to je Bezdan, radi referentne kontrole budućeg zagađenja.
Uzorci Dunava kod Bezdana uzeti su i samo sat pre nego što su se nadležni u Srbiji obratili javnosti, ali kada su novinari upitali da čuju kakvi su rezultati, objašnjeno im je da će kompletne analize biti gotove tek sutradan. Od Milana Dacića saznali smo da su trenutne analize moguće, ali ne u Srbiji.
Takav brži automatski monitoring postoji, to jeste neka skupa oprema koja je visoko sofisticirana, koja praktično daje trenutno stanje. To za sada mi nemamo. Mi u tom pravcu idemo da takvu vrstu opreme na samim ključnim mestima instaliramo i postavimo, što zahteva naravno određenu vrstu pomoći Evropske unije.
U danu kada su novinari ovo slušali, najavljeno je da će iz predpristupnih fondova Evropske unije Srbiji od 2011. stići 2 miliona evra za jačanje kapaciteta inspekcije za zaštitu životne sredine. Ali to verovatno neće biti dovoljno za sve ovdašnje ekološke probleme, jer je i sam ministar Oliver Dulić pomenuo da je akcident u Mađarskoj upozorio da u Srbiji postoji više od 240 ekoloških crnih tačaka koje su pod nadzorom države.
Najveći problem nam predstavljaju magacini, odnosno deponije sa zagađujućim otpadom koje se nalaze u fabrikama koje su u ovom trenutku u stečaju, gdje ne postoje ekonomske aktivnosti i gdje ne postoje, dakle, odgovorni koji se bave problematikom očuvanja tih tačaka da ne dođu u dodir sa ljudima, odnosno životnom sredinom. Bez obzira na monitoring, to su tačke koje će se rešavati u budućnosti.
U takvoj situaciji jasno je, zaključuje Čedomir Jovanović, predsjednik Skupštinskog odbora za ekologiju, da država više pažnje mora da posveti životnoj sredini.
Mi ne smemo zanemariti činjenicu da se bavimo životnom sredinom, da se bavimo ekologijom onda kada trpimo veliku štetu i kada smo izloženi opasnostima. Ekološka mapa Srbije treba da nas zabrinjava danas više nego incident u Mađarskoj. Buduća aktivnost vlade i drugih institucija treba da bude usmerena na rešavanje ekoloških problema i saniranje onih šteta koje su postale deo našeg svakodnevnog života.
Srbija je ponudila pomoć Mađarskoj u saniranju štete izazvane izlivanjem alkalnog blata. Kako je saopšteno u Beogradu, eventualnu štetu po životnu sredinu u Srbiji zbog zagađenja Dunava platit će vlasti Mađarske, jer po međunarodnim propisima na to je obavezna država u kojoj se desi akcident. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pojačane su kontrole i na hrvatskom dijelu Dunava u očekivanju mogućeg zagađenja nakon što je iz tvornice aluminijuma iz Mađarske iscurilo preko milion kubnih metara visokotoksičnog crvenog mulja. Ekolozi upozoravaju da će negativne posljedice za cijeli tok Dunava nizvodno od ekološke katastrofe biti trajne. Pripremio Enis Zebić.
Iako iz Mađarske stižu vijesti da se situacija nakon ekološke katastrofe sjeverozapadno od Balatona smiruje, u Hrvatskoj se nastavlja u srijedu započeti pojačani monitoring kvalitete vode Dunava kod Batine, što ga obavljaju stručni tim Hrvatskih voda i Osječkog županijskog zavoda za javno zdravstvo, kaže za naš radio Marijana Klanac iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Znači, uzimaju se pojačani uzorci iz rijeke Dunav, a s kontrolom tih svakodnevnih uzoraka nastavit će se idućih tjedan dana. Nakon toga, ovisno o procjeni situacije. Što se tiče prvih rezultata analize uzoraka iz Dunava kod Batine, oni se očekuju tijekom današnjeg dana i po dobivanju rezultata javnost će biti pravovremeno obaviještena.
Direktor Osječke ispostave Hrvatskih voda Zoran Đuroković ponovio je danas kako se u Hrvatskoj ne očekuje ozbiljnije zagađenje.
Uslijed velikog razjeđenja na području Republike Hrvatske, a Dunav nosi oko 2500 kubnih metara u sekundi, a kod ovog zagađenja je ključno razređenje vodom, tako da bi ta koncentracija bila iznimno mala i ne bi trebala utjecati na biljni i životinjski svijet.
Ekolozi nemaju primjedbi na način kako se Hrvatska pripremila za val zagađenja koji bi ovog vikenda trebao stići niz Dunav. Za naš radio govori predsjednik nevladine udruge Eko Kvarner, Vjeran Piršić.
Po svim dostupnim informacijama procedure koje su predviđene te slučajeve se poštuju.
Međutim, već stižu upozorenja da je crveni mulj koji je iscurio u Mađarskoj bogat teškim metalima, izuzetno štetnim za ljude, biljke i životinje. To posebno brine jednog od voditelja projekata u ekološkoj udruzi Zelena akcija, Tonija Vidana.
Nije samo pitanje neposrednog opasnosti od trovanja sad tokom ovog perioda, već i dugoročno je posljedice tih teških metala nataloženih u mulju i njihovog utjecaja na floru i faunu. Mislim, Dunav se desetljećima teško zagađuje i pitanje je samo količine, odnosno dinamike apsorpcije i nekakvog otapanja i taloženja. i da li ćemo ikad saznat do koje mjere su porasti bolesti i preranih smrti posljedica tog zagađenja, a ne nekog drugog.
Ekolozi upozoravaju da i u Hrvatskoj postoje dvije crne točke koje bi mogle izazvati ekološki incident na tragu ovog kakav se desio u Mađarskoj. Vjeran Piršić.
Dvije lokacije koje sigurno su veoma sporne nalaze se iznad dvije naše rijeke. To je adekvatan pogon u Obrovcu, to znači veoma veliko opasno za kontaminaciju Zrmanje. I drugo, to je zapravo ovaj bazen veoma opasnih kemikalija pored Kutine, koji se nalazi relativno blizu Save i koji mogu imati veoma slični incident.
Dva bazena crvenog mulja u Obrovcu ostatak su vjerojatno najskuplje promašene investicije i socijalizma u Hrvatskoj, aluminijskog kombinata izgrađenog na mjestu za koje se krivo vjerovalo da je prepuno aluminijske rudače. Pred koju godinu se krenulo u sanaciju, 80% je sanirano i očekuje se da će do konca sljedeće godine svaka opasnost biti uklonjena. Mulja je bilo triput manje nego u Mađarskoj jer je obrovačka tvornica radila svega 4 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nekoliko stotina građana protestovalo je danas u Prištini ispred vlade Kosova protiv odluke te institucije da zabrani nošenje vjerske uniforme, u ovom slučaju šamije koje nose pripadnice islamske vjeroispovijesti u javnim obrazovnim institucijama. Ovo je drugi takav protest ove godine otkako je Ministarstvo za obrazovanje u maju ove godine izdalo takvo administrativno uputstvo. Predstavnici organizacionog odbora su tokom protesta predali zahtjev kancelariji premijera da se odluka poništi. A iz vlade poručuju da će odluka o tome biti donijeta u roku od 30 dana. Iz Prištine sa detaljima Amra Zeineli.
Uzvikujući na arapskom, bojni najveći noseći parole kao što su želimo američku demokratiju, ne enversku diktaturu, Hašim Tači ne diskriminiraj nas što smo muslimani, stop diskriminacija žena na Kosovu, nekoliko stotina građana Kosova protestovalo je danas ispred vlade Kosova zatevići da se odluka o zabrani verske uniforme poništi. Predsjednik organizativnog odbora protesta Bojer Đukoka i traže da se devojkama muslimankama omogući ono što garantuje i Ustav Kosova. Okupili smo se na ovom mirnom protestu kako bi zatražili pravdu u vezi sa administrativnim nalogom 6/2010 po čijoj se osnovi našim sestrama liši pravo da pohađaju nastavu u javnim školskim ustanovama. Naš zahtjev je da se ovaj administrativni nalog ukine. Okupili smo se kako bi zatražili pravdu od onih koji gaze pravdu. Ustav Kosova garantuje svakom građaninu Kosova slobodno praktikovanje vere, kazuje Đikokaj. Nakon sat vremena što su protestanti mirno stajali ispred vlade Kosova, dvojici organizatorima protesta dozvoljen je ulazak u vladu gde su tom prilikom predali zahtev protestanata u uredu premijera. Dobili su odgovor da će se zahtev razmotriti i da će odluka biti doneta u roku od 30 dana. Jedna od devojaka koju su istarali iz škole zato što je pokrivena maramom je Leonita Isljami iz Đakovice, koja ovom prilikom kritikovala instituciji zato što krše Ustav Kosova. Krše se najosnovnija prava garantovana Ustavom, obrazovanje pokrivenih devojaka bez ikakvog razloga. Moja odluka o nošenju šamije i odluka mojih sestara predstavlja vekovne vrednosti i tradiciju ovog naroda. Mi, deca ovog naroda, tražimo da nam se dozvoli dalje školovanje bez ikakvih pritisaka od bilo koga, rekla je Isljami. Ministar obrazovanja na Kosovu Enver Hoxha prethodno je izjavio da ne postoji prostor za nejasnoću u vezi korištenja verskih simbola u javnim obrazovnim ustanovama, jer, kako ističe, to podriva sekularizam državnog sistema u zemlji. Inače, čelnik Islamske zajednice Kosova muftija Naim Trnava dan ranije izjavio da Islamska zajednica ne stoji iza ovih protesta. Muftija Trnava je kazao da je ovo pitanje sada pokrenuto od strane Islamske zajednice preko narodnog advokata, te da je u rukama Ustavnog suda da odluči u vezi dozvole upotrebe šamije u javnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iako su do održavanja parade ponosa u Beogradu ostala još samo dva dana, još nije jasno ko će od državnih funkcionera prisustvovati tom događaju. Za sada je samo izvjesno prisustvo ministra za manjinska prava Svetozara Čiplića. U povorci će biti i najviši predstavnici Savjeta Europe, a nezvanično se pominje i prisustvo još nekih ministara i narodnih poslanika. Kao što se i očekivalo, najglasniji protivnici održavanja parade su ultradesničarske organizacije, ali i Srpska pravoslavna crkva. Pripremio Nebojša Grabeš.
Nekoliko jasnih pokazatelja, uprkos brojnim protivljenjima, paradu ponosa 2010. čine ipak drugačijom od prethodna dva neuspjela pokušaja. Kako je jasno naznačeno, najvažnije političke partije ne protive se održavanju parade kao promocije manjinskih prava i drugo što je važnije, ovog puta država garantuje bezbednost svima. Da li to oslikava i bitne promjene odnosa ovdašnjeg društva prema LGBT populaciji? Lazar Stojanović, Gay Straight Alliance.
U posljednjih godinu dana možemo reći da smo zadovoljni početkom promjena u pogledu onoga kako se državne institucije odnose prema uopšte LGBT pitanju. Većina parlamentarnih političkih stranaka i gotovo sve državne institucije kojima smo se obratili su podržali održavanje parade ponosa i da se zdušno založu za poštovanje ljudskih prava LGBT osoba u smislu smanjenja nivoa nasilja i diskriminacije koje LGBT osobe trpe.
S druge strane, očigledna je i aktivnost ultradesničarskih organizacija koje se protive održavanju parade ponosa, od poruka čekamo vas preko oglasa za kupovinu fotografija učesnika parade do poziva na protestni skup koji afirmiše tradicionalne vrijednosti porodice. I Srpska pravoslavna crkva se odlučno protivi organizovanju parade ponosa, ali istovremeno upozorava da je svako nasilje nedopustivo. Kako je objašnjeno, to važi i za nasilje prema licima ili grupama koje po shvatanju crkve greše protiv moralnih normi ili šta više ugrožavaju javni moral. Analitičar religije Mirko Đorđević kaže da je dobro što se crkva ograđuje od nasilja, ali napominje.
Ali smatra tu pojavu također za jednu vrstu nasilja.
Da li ovo pitanje treba da bude u delokrugu crkve na ovakav način kako ga ona tretira?
Ne treba na ovakav način, ali crkva ima svoj stav u korenjenom učenju gdje smatra da je porodica sačinjena od raznih polova, osnovna ćelija društva, a na ovakav način bojim se da će imati neugodan odjek i da neće mnogo pripomoći da se izbegnu incidenti i manifestacije na svijetu.
Jedini predstavnik vladajuće garniture u Srbiji koji se nedvosmisleno odredio protiv parade ponosa je Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, inače članice koalicionog bloka oko Dačićevog SPS-a.
Jedinstvena Srbija ne poziva na nasilje, ali je protiv parade srama, imajući u vidu da do 78. godine homoseksualnost je bila na listi bolesti, a da kasnije neki lobi skino sa liste bolesti. Također sam čuo da neki ministri hoće da šetaju i da podrže gej paradu. Zašto ti ministri nisu otišli da podrže protest policajaca pre neki dan gdje su policajci sa pocepanim pantalonama šetali ispred Vlade Republike Srbije?
Da li ste vi svoje stavove prenosili kolegama iz vladajuće koalicije? Kakva je njihova reakcija?
Nisam, njima je poznat moj stav i zato me niko nije ni zvao da me pita o stavu. A što se tiče ministra policije, on je morao kao ministar policije da pozove na nenasilje i tako da je to njegova obaveza zbog funkcije koju obavlja. A siguran sam i tvrdim 100% ministar policije misli isto što ja mislim, lično.
Da li je u proteklih godinu dana ipak došlo do bitne promjene odnosa ovdašnjeg društva prema gej populaciji, pitali smo i reditelja Gorana Markovića, koji ima utisak da je najviše promjena došlo u ponašanju desničarskih organizacija.
Naime, oni su gleda u nekoj vrsti povlačenja ili regresije i oni pokušavaju da u paradu iskoriste za ponovno stupanje na scenu. Ja se iskreno nadam da će desnica u ovoj zemlji oslabiti zato što je jednostavno ova zemlja ostala bez levice. Milošević i njegova žena su uništili levicu i u ovoj zemlji postoje samo centralne ili desničarske ili ultradesničarske organizacije, ono što se zove levica i što je pravi balans u svakoj demokratiji ne postoji.
Da li će parada ponosa uspjeti, šta će se sve to desiti i tako dalje, to su ipak marginalne stvari, kaže Marković, otkrivajući suštinu.
Najveća drama kod nas je da li će se uspostaviti ravnoteža jednog građanskog, demokratskog društva u kome vladaju red i zakon i kada će prestati divljanje desnice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U U redovnoj rubrici Petkom o nestalima bilježimo. Bekir Ibrahimović nije imao ni punih 15 godina kada je jula 1995. godine iz sela Glogova kraj Bratunca krenuo put šuma kako bi pobjegao pred srpskim snagama koje su krenule put Srebrenice i okoline. Majka Ajša nikad ga od tada nije vidjela. Sve što zna jeste da je viđen na snimku Sky Newsa kako ulazi u kamion na jednoj od livada u blizini Srebreničke zone. Uspomenu na bujnu kosu, lijepe zube i najbolje izrecitovanu pjesmicu u prvom razredu osnovne škole su sve što je Ajši danas ostalo da pamti. I jedna fotografija s vojnicima UNPROFOR-a. 15 godina od tada majka Ajša traži sina.
Ja sam Ibrahimović Ajša. Rodom sam od Konjović polja u Glogovoj sam bila udata. Izgubila sam sina Ibrahimović Bekira 80. godište. 14,5 godina, nije puni 15. Mi smo stanovali 92. 9. maja smo protjerani iz svoje kuće. Sad smo izašli, bili smo tamo po onim selima, se primicali, 9 puta se preseljavali. Zadnji put kad smo se u julu rastali, bili smo na nekim polima, zadnji put sam ga vidjela i zvala sam ga, hajde sine sa mnom. On kaže, ne majka, ja ne mogu ići s tobom, nemoj me živoga voditi njima u ruke, kaže dole, ja hoću da idem sa ocem i sa svima preko šume, što god droge, ali odane svima nek dadne i meni. I tu smo sjeli, jeli smo napalima nekim gore što se zovu i od tole smo i krenuli, rastali se i više nisam nikad ni vidla, ni šta čula za njega. Jedan mi je komšija kazivo da je bio, da ga je vidio na Crnom vrhu, da je sa njim bio i posle toga svaki, nikad ništa, je jedno mjesto, jedan rođak iz Danske, gledao Sky News televiziju, tad je me zvao i rekao da je ga vidio na nekoj livadi, da je bio postrojen, da su hitovarili posle toga u kamione, bio razvijen, bio dobar učenik, bio dobar sin, slušao me, bio pametan. Imao finu kosu, imao lijepe zube, išao sve, on kod UNPROFOR-a znao njemački jezik. Oni mu svašta davali, on donesi, podijeli djeci po selu. Bio dobar, divan sin, kakvog majka samo može poželjeti. Kaže, mama, bit će bolje, nemoj se sikirati. Pa i u školi bio mi najbolji učenik. Kad je prvi razred bio, toga se najbolje sjećam. Kad je im pjesmicu recitovao, kad je bio najbolji učenik. Kad su mi rekli da se trebam da ponosim kakvog sina imam, još u prvi razred bio pošao, kaže, ne kaže, mi smo imali tu komšije i blizu smo bili, oni su nas sad 3 dana držali. Moje komšije, Srbi koji su nas zaštitili, nisu dali drugim da nas pobiju, kad nisu mogli više, onda su nam rekli, idite, mi vas ne moramo, ne smijemo više štititi, pobit će nas. Bili komšije međili jedni s drugim i jeli, pili kahvu i ručali svašta i sjelili, išli jedni drugom na zajam rada i sjena i duhana sadili i sve. Nosim ranu koja nikad neće zamlađati, ja u grobu kad budem bila, ta će rana ostati moja, koja nikad neće da zamladi. Ranila ga nisam ni 15 godina, dušmani ga ubili, samo da ga nima, da ne postoji na ovome svijetu. Oni njima u Hagu, mjesto da oni sude njima, oni njima rasuđuju i oni se s njima nagađaju kad je on odgovara mu, kad on nema živaca, najbolje bi bilo da oni njega opuste, da i mi sudimo, majke koje smo sinove pogubile, da mu ja presudim. Kako ja znam. A nakon njemu je lijepo, njemu je nam bolje nego meni. Ima da jede, da pije šta hoće, smješten na finom, u čistom. Ima moji komšija, vratili su se, koji nisu svoje sinove pogubili. Ja ne mogu, mene ne vuče želja ni malo. Ni malo mene vuče da ja idem tam, da se vratim, da živim, ne mogu. Utezli sam ovdje, dobila sliku koje on se slikavao s UNPROFOR-om. Kad je bio i oni su poslali te slike, utezli, ja sam te slike dobila. Imam i sad tu jedinu sliku i imam i čuvam.
Bila je ovo ispovijest Ajše Ibrahimović iz mjesta Glogova kraj Bratunca, koja već 15 godina traži sina Bekira, 14-godišnjeg dječaka nestalog jula 95. godine tokom genocida u Srebrenici. Umjesto da krene s majkom, odebrao je bije kroz šumu s ostalim muškarcima. Ipak pred srpskim vojnicima nije mogao pobjeći. Posljednji put živ je viđen na snimku Sky Newsa kako sa ostalim muškarcima ulazi u jedan od kamiona u srebreničkoj zoni. Ispovijed se zabilježila na Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorski novinari, posebno oni koji se bave takozvanim škakljivim temama, nerijetko budu odbijeni od onih koji su nadležni da daju odgovore. Zazor od nezgodnih tema često se skriva trivijalnim razlozima. Kako je novinarsko iskustvo, koje institucije, odnosno pojedinci su najzatvoreniji i kakve su posljedice takvog odnosa prema javnosti, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Na sastanku sam kod doktora, sam na saučešću, sam najčešća su obrazloženja koje čujemo sa druge strane telefonske linije od onih kojima se tema kojom se bavimo ne dopada i od koje zaziru. Uporno se samo ponekad isplati jer je zid na koji naiđete, što je pitanje škakljivije, od čvršćeg materijala. Kakva sve iskustva imaju crnogorski novinari koji pokušavaju da stave u fokus aktuelne društvene probleme. Sead Sadiković, autor nedjeljnog magazina Bez granica, na podgoričkoj televiziji Vijesti.
Mislim da naši visoki dužnosnici stvarno mnogo rade, a ja volim ljude koji rade, pa ih po slobodi često nazovem i poslije radnog vremena. Vjerovali ili ne, oni i dalje rade na ovim su sastancima, ali jave se kasnije kada aktuelnost priče zbog koji zovem prođe.
Slično iskustvo iznosi i novinar unutrašnjo političke redakcije Lista Dan, Vukomir Radenović.
Crnogorske institucije su u najvećem dijelu i dalje zatvorene za komunikaciju sa novinarima. I rijetki primjeri otvorenosti uglavnom se svode na saopštenja koja umjesto traženih odgovora sadrže ono što iz konkretnog resora žele, odnosno što im je u interesu da saopšte.
Na pitanje koje su institucije ili pojedinci koji su najzatvoreniji za novinarsku komunikaciju, dobijamo različite odgovore. Urednica Radi Antena M Tatjana Ašanin bez premišljanja odgovara da je to tužilaštvo.
Računa se da imaju portparola, ali nas ta PR služba najrevnosnije, odnosno jedino revnosno, obavještava o tome gdje je tužiteljka Čarapić otputovala i kojim povodom. Slično funkcioniše policija. Sve se svodi na saopštenje na sajtu. I ministarstva su posebna priča. Ako, na primjer, informaciju koja se tiče europskih integracija ne dobijete od ministarke, nemate od koga drugog. I mnoga druga ministarstva funkcionišu po principu samo ministar ili isključivo uz ministrovo odobrenje. Šta onda rade toliki ljudi u ministarstvima, ja zbilja ne znam.
Seja Sadiković najčešće poziva predsjednike opština na sjeveru Crne Gore i ne li bi se da ih poimenice prozove.
Mogu odmah da obilježim gradonačelnika Pljevalja, koji se neće javiti kad ga god pitate na najaktuelniju temu, Ciprijan Darko Šarić i tako dalje. Veoma je zatvoren gradonačelnik Berana, Luka Golubović. Za mnoge aktuelne teme, njegov izgovor je to nije priča za njega. Otvoren je gradonačelnik Bijelog Polja Milošević, otvoren je gradonačelnik Rožaja Kalač, pa i Plava, ali nađu način da izbjegnu priču o najiskakljivijim temama, to kažu nije u njihovom opisu posla.
Kao najupečatljivije negativno iskustvo, Vukomir Radenović pominje Ministarstvo odbrane, od koga još od jula nema odgovora na pitanje koliko je vlada potrošila novca za NATO kampanju. No ima i pozitivnih primjera.
Moram da primijetim da su poslanici sve otvoreni za saradnju sa novinarima. Čini mi se da slično nešto mogu reći i za skupštinsku službu za odnose s javnošću.
Novinarka nedjeljnika Monitor Milena Perović-Korać upozorava na centralizovanost državnih institucija, ali zapaža kako je generalno sve manje ljudi iz javnog života koji su spremni da govore o sistemskim problemima, ali i o sobstvenim.
Mislim da te razloge ne treba daleko tražiti, jer prosto u Crnoj Gori se javna riječ i dalje kažnjava. Znači, s jedne strane imate veliki broj sudskih presuda donešenih protiv medija koji kritikuju, a u korist onih kojima se ne dopada kritika na njihov račun. I s druge strane, dešava se da ljudi koji se bave tim pozivom i govore javno dobiju anonimna prijeteća pisma. Znači, kogod ih je poslao i kakva god njihova priroda bila poruka, društvo ih je poslati onima koji bi eventualno htjeli da ukažu na neke probleme, a to je da je bolje da ćute.
I dogod je situacija takva kakva jeste, Tatjana Ašanin ukazuje na to šta su njene direktne posljedice.
Novinarske spekulacije. Jesu li za to nekad krivi novinari? Sami jesu. Doprinose li tome u ogromnoj mjeri ovakve javne službe i državni organi? Naravno da da.
Na kraju, kolege novinare, pitali smo kada će doći bolja vremena, kada će institucije i pojedinci biti otvoreni i više spremni za javnu riječ i javnu kritiku. Sead Sadiković.
Kada ih promijenimo, znači nikad.
Milena Perović-Korać.
Pa sam sigurno da će to biti nov trenutka kad Crna Gora zaista bude građanska, demokratska, onakva kakva se predstavlja, a kakva nažalost još nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko u dokumentima dana za ovaj petak 8. oktobar. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.